assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bir nechta daqiqadan so'ng havo mavjlarini Ozodlik onlayn eshittirishi egallaydi. Unda hamkorim Farih Yusufi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit uchun Toshkentni qamal qilish maqsadga muvofiqmi degan savol atrofida tinglovchilarimiz bilan bahs yuritadi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Qozog'iston ichki ishlar vazirining aytishicha, yaqinda shimoli g'arbiy Aqto'be shahrida ikkita qurol-yarog' do'koni va harbiy bo'linmaga hujum qilgan qurolli shaxslar suriyalik imom izdoshlari bo'lgan. Qalmuhanbek Qasimov 45 nafar hujumchi suriyalik imomning kofirlarga qarshi jihodga chaqiriqlarini televizor orqali ko'rib borganini bildirdi. Qosimovga ko'ra, guruhning 20 nafar a'zosi oxirgi daqiqada hujumda ishtirok etishdan bosh tortgan. Qosimov suriyalik imomning televizion chiqishlariga doir tafsilotga to'xtalmadi. 5-iyun kuni sodir etilgan hujumda ichki ishlar vazirining aytishicha 5 ta oddiy fuqaro va 3 ta harbiy halok bo'lgan. Uning ilova qilishicha, xavfsizlik kuchlari hujumchilarning 18 nafari halok etilgani va qolganlarni hibsga olganlar. Hujum uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. 10-iyun kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hujumlar uchun salafiylarni ayblagan edi. Rossiya chegarasidan 100 km masofada joylashgan Aqto'be shahri 2011-yilda Qozog'istondagi ilk xudkushlik hujumiga sahna bo'lgandi. AQShning Florida shtati Orlando shahridagi Pulse tungi gay klubiga qurolli hujum qilib 50 odamni o'ldirgan Umar Matin ilgarilari o'sha klubning hamisha hozir mijozlaridan bo'lgan. Asli kelib chiqishi afg'onistonlik Umar Matinni bir necha guvoh hamjinsbozlar klubida ko'p marta ko'rganini aytgan. Gay klub mijozlariga ko'ra, Umar Matin ba'zan haddan ziyod ichib yuborib janjal boshlagan paytlari ham bo'lgan. Avvalroq matbuotda Umar Matin hamjinsbozlardan nafratlangani uchun gay klub mijozlariga hujum qilgan degan xabarlar urchigandi. Orlandodagi gay klubda otishma 12-iyun tunida yuz berdi. Avtomat va to'pponcha bilan qurollangan Umar Matin klubga kirib, ichkaridagilarni ota boshlagan. Natijada 50 kishi halok bo'ldi va 50dan ko'proq odam yaralandi. Otishma boshlanishidan 3 soatcha o'tib, politsiya Umar Matinni otib tashladi. AQSh rasmiylari hodisani terrorchilik amali deya tasdiqlashgan. Yevropa futbol uyushmasi UEFA Rossiyani Euro 2016 chempionatidan shartli ravishda chetlatishga qaror qildi. Shuningdek, UEFA Rossiyani 150 ming yevro jarimaga tortdi. Agar rossiyalik futbol ishqibozlari tartibsizliklarni davom ettiraversa, Rossiya futbol jamoasi Euro 2016 chempionatdan butunlay chetlatiladi. Uyushma qarori Marselda 11-iyun kuni Angliya Rossiya o'rtasidagi uchrashuvdan oldin va keyin yuz bergan zo'ronliklar ortidan olindi. Ikki milliy terma jamoa ishqibozlari o'rtasidagi to'qnashuvlar natijasida o'nlab odamlar jarohat olgandi. Marselda 3 kun davom etgan to'qnashuvlarda 35 kishi yaralandi, ulardan 4 nafarining ahvoli hozirda og'ir. Fransiya bosh prokurori ma'lum qilishicha, Britaniya, Fransiya va Avstriya fuqarolari bo'lgan 10 nafar ishqiboz ustidan kelgusi dushanba kuni sud bo'lib o'tadi. Fransiya hukumati ayni paytda rossiyalik bir guruh futbol ishqibozlarini mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Parij rus fanatlari Euro 2016 chempionati paytida jamoat tartibini buzishlari mumkin degan xavotirda. Dushanba kuni Marsel prokuraturasining e'lon qilishicha, 11-iyunda Rossiya Angliya futbol uchrashuvidan oldin va keyin angliyalik ishqibozlar bilan to'qnashuvlarda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 150 nafardan ziyod rossiyalik bezori qatnashgan. Shahardagi aksar buzunchiliklar uchun mas'uliyat aynan ularning zimmasiga yuklatilmoqda. Marseldagi to'qnashuvlarda, bu aytgandek, 30dan ortiq odam jarohat olgan edi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2016-yilning 1-kvartalida jismoniy shaxslarning MDH davlatlariga pul o'tkazmalari miqdori 914 million dollarni tashkil etgan. 2014-yilning ilk kvartalida pul o'tkazmalari 3.3 milliard dollarga yetgandi. Tahlilchilar pul o'tkazmalarining keskin ozayishini Rossiya davom etayotgan iqtisodiy bo'hron va rus rubli qurbining tushib ketishi bilan izohlashadi. Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari lideri O'zbekiston hisoblanadi. 2016-yilning ilk choragida Rossiyadan O'zbekistonga 256 million dollar yuborilgan.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda soat 19:05. Pragadagi studiyada Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Farrux Yusufiy. Farrux aka,
assalomu alaykum. Toshkentda soat 19:05, to'g'ri aytib 06 aniqroq Alisher va toshkentliklar hozirda boshdan kechirayotgan 45-50 daraja issiqdan tashqari boshqa muayyan cheklovlarni ham boshdan kechirmoqda. Ana shu cheklovlar bugungi Ozodlik onlayn dasturimizning mavzusi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan avval Toshkentda fuqarolar harakatlanishiga cheklovlar joriy qilindi. Bu cheklovlar albatta o'sha Toshkentga kelish kutilayotgan prezidentlar xavfsizligi deymizmi yoki xavfsizlikdan ham ko'ra ularni rohatini o'ylab qilinyaptimi? Shu haqida bugun gaplashamiz. Demak, biz bilan Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari hamda WhatsApp, Telegram, Viber va Imo orqali bog'lanishlaring mumkin. Bu messenjerlar uchun telefon raqamimiz +420 724 971 539. Alisher
va ayni paytda Imo Viber orqali bog'lanish uchun +42 0 602 612 713 raqami orqali ham jonli efirimizga qo'shilib, umuman Shanxay hamkorlik tashkiloti haqidagi fikringizni aytib qoling. Toshkentda ko'rilayotgan, O'zbekistonda ko'rilayotgan xavfsizlik choralari haqidagi fikrlaringiz. Mana chegaralar yopilyapti, Toshkentga boradigan yo'llarda nazorat kuchaygan. Toshkentda demak har xil qurilish ishlari yakuniga yetmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti hozir foyda bo'lyaptimi, yaxshi bo'lyaptimi yoki sizda qandaydir xavotir bormi shu bilan bog'liq? Xavfsizlik choralarini qarang. Mana xavfsizlik choralari shu bir necha kundan buyon sotsial tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylanmoqda. Ba'zilar nima bu, Toshkent shahri qamalga olindimi deb aytilmoqda.
Shu bilan bog'liq har xil vahimalar bo'lyapti. Toshkent shahrini mutlaq yopib qo'yishar ekan degan. Bu umuman olganda Alisher, bu misli ko'rilmagan choralar buni kuzatib turibmiz. Hozir shu paytgacha Toshkentda bunaqa sammitlar, uchrashuvlar ko'p bo'lgan va bundan ham kattaroq mashvaratlar bo'lgan, lekin bunday qattiq choralarni ko'rilishiga nima sabab bo'lyapti, buni bilib bo'lmaydi va shu haqda so'ramoqchimiz biz bilan bugungi dasturimizda qatnashadiganlarni. Demak, hozir Abdurahmon aka Tashanov biz bilan aloqaga chiqishga harakat qilmoqda. O'sha Toshkentda istiqomat qiladi bu kuzatuvchimiz. U kishi aloqaga chiqquncha boshqa suhbatdoshlar bormi aloqada, Alisher?
Xo'sh, suhbatdoshlar, mana Abdurahmon aka aloqada. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Alisher aka.
Abdurahmon aka, mana bu yilgi o'sha Shanxay hamkorlik tashkilotiga tayyorgarlik jarayoni, o'sha toshkentliklar boshdan kechirayotgan issiqqa qo'shimcha bir nima bo'ldi, og'irlik, noqulayliklar keltirgani haqida hozir gapirib turadik. Qanday hozir o'zlaringni his qilyapsizlar Toshkentda?
O'zi boya ertalab Mehribon bilan gaplashgan edik shu masalada, shu hamkasbimiz shu mendan so'ragandilar. Men aytdim, o'zi hammaga o'zi shu nimada bo'lsa kerak, tashqarida bo'lsa kerak, O'zbekistondan tashqarida, chunki O'zbekistonni ichida bu narsalar sezilayotgani yo'q. Chunki mana bugun viloyatdan 3-4 ta odamlar keldi, kutib oldim, ular bilan nima qildi, lekin vahima ko'p. Masalan o'sha kunlar, ya'ni o'sha 20-kundan boshlab 3-4 kun davomida qattiq o'sha Toshkent izolyatsiya qilinadi degan nima, lekin bu yerda bitta xarakterli tomoni bor. o'sha mehnat migrantlariga ko'proq qalib bo'lyapti. Mamlakat ichidagi, mamlakatni o'zining ichidagi mardikorlarga qiyinroq bo'lyapti. Bundan tashqari haliga nima deydi? Bir fazilatlari nimalar sezilayotgani yo'q bu Shanxay hamkorlik tashkilotini sammitini yo'lda ushlab olgan o'sha nima deydi? Mardikorlarni hammasini olib borib sudlarda mana haliga nima qilishyapti? 3 haliga minimal maosh miqdorida jarima bilan bosib, to'g'ridan-to'g'ri o'zini o'sha qishloqqa, rayon, viloyatlarga jo'natib yuborishyapti. Mana
demak, Abdurahmon aka, hozircha sizni hozir asosan mardikorlarni ahvoli tashvishga solyapti. Shu fikringizda fikringizni ushlab turing. Hozir bir tinglovchimizga so'z berib olaylik, keyin davom etamiz. Mana Christian Dior IMO orqali bizga chiqyapti. Christian Dior, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima deb o'ylaysiz? Mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti O'zbekistonda uyushtirilayotgani munosabati bilan ko'rilayotgan choralar haqida fikringiz qanday?
Endi to'g'ri, bular hammasi lekin mani fikrimcha bu keskin choralar, bu kerak, ya'ni chegaradan oshib ketilyapti bu chora ko'rilayotganda. Masalan,
chegara qayerda?
Bizda yaqindagina iqlim sammiti bo'lib o'tdi.
Siz Parijda, Parijdamisiz?
Eshityapman. Alo.
Christian Dior, eshityapsizmi meni hozir? Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Xo'p, Parijda deyapsiz, iqlim sammiti bo'lib o'tdi. Xo'p, davom eting gapingizda.
Xo'p, o'sha iqlim sammiti deb umumjahon sammiti.
Afsus, Christian Dior bilan aloqamiz ma'lumcha bir maromda kechmayapti, lekin aytmoqchi bo'layotgan gapini sezayotgandek bo'layapman.
Demak, bu kishi aytmoqchi bo'lgan gapi ma'lumcha o'sha yaqindagina bundan 1-2 oycha avval jahon, butun jahondan 50 dan oshiq ma'lumcha davlat rahbari keldi, jumladan AQSh prezidenti Barak Obama
va bu choralar sezilmagan.
Ichki aytaylik Marseldan kelgan nimani fransuzni oborib nimaga qamab qo'ygani yo'q, hech qanaqa vitrizvitrli boshqa joyga qamab qo'ygani yo'q va ichkimiz sud qilgani yo'q. Studentlarni ham erta imtihonlarini topshirib uylariga haydab yuborishgani to'g'risidagi xabarlarni har qalay ozodlik radiosi bergani yo'q.
Bu narsani ayniqsa mana shu Yevropadagi mushtariylarimiz ko'p aytishadi. Yevropada bo'ladigan sammitlarni hisob kitobi yo'q. Ya'ni Bryusselda, Amerikada, Nyu-Yorkka mana 200 ta davlatdan boradi har yili. Manhattan hech qayer yopilmaydi, to'silmaydi. Balkim buni O'zbekistonda qanaqadir alohida sabablari bordir, Afg'onistonga yaqinligimiz va hokazo. Lekin umuman olganda dunyo bo'ylab ham bu tadbirlar uyushtiriladi ham butun dunyoda va bunaqa vahima deb aytayotgan mana Abdurahmon aka aytayotgandek vahima kuzatilmayapti va Abdurahmon akaga savolim shuki, qanaqadir obyektiv sabablar bormi shu vahima deb aytilayotgan narsaga?
Endi bilmayman, o'zi o'sha har bitta narsani o'zi yashirsangiz, o'sha informatsion vakuumda saqlasangiz, odamlar o'rtasida vahima tarqaydi. Shu bo'yicha masalan tashkiliy komitetda, tashkiliy qo'mitani biror marta bir majlisi bo'lib, u ommaviy axborot vositalarida bir rasmiy axborotlar berganida yoki bo'lmasa shahar hokimi chiqib, aytaylik shahar militsiyasini boshlig'i chiqib, yo ichki ishlar vazirligini bir axborot xizmatlari chiqib televizorda bir gapirib, yo'q vahima qilmanglar, unaqa bunaqa deydigan bo'lsa, odamlar o'rtasida bunaqangi vahima tarqamasdi. Hatto xavfsizlik choralari kuchaytirilgan taqdirda ham menimcha o'sha asosiy sabab, o'sha vahima tarqalishining asosiy sababi informatsion vakuumda saqlanish. Masalan, kim nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Hech kim axborot ololmaydi.
Abdurahmon aka, Abdurahmon aka, mana kecha Ozodlik bir xabar berdi, shu Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik jarayonida bu sammitga 2 hafta deyarli 2 hafta qolganiga qaramasdan xavfsizlik kuchlari kazarma holatiga keltirilgan. Ya'ni militsiya xodimlari yetmaganda o't o'chirish xizmati xodimlari ham o'sha yo'llarni to'sish, nazorat qilish safarbar qilingani haqida o'sha manbalarga tayanib berdik. Shu narsalar kuzatilyaptimi? Sizni fikringizcha haqiqatan haddan tashqari choralar nima emasmi? Ortiqcha emasmi?
Yevropa havosidan nafas olayotganinglar uchun juda sizlarga g'ayrioddiy tuyulyapti, lekin biz bu narsani masalan kunda kunora ko'ramiz. Nimagaki mana masalan aytaylik, yangi yil bayrami oldidan ham o'sha muhofaza qilish organlari to'g'ridan to'g'ri o'sha haligi kuchaytirilgan tizimga o'tadi. Navro'z arafasida xuddi shunaqa mustaqillik bayramida, xuddi siz aytayotgandek kazarmni polojeniya deydi, 20-avgustdan boshlab to o'sha bayram o'tguncha shunaqangi haligi xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Endi bu O'zbekistondagi bir o'ziga xos haligi avtoritar, o'ziga xos bir g'ayrioddiy boshqaruv bilan bog'liq narsa.
Bayramni tushunsa bo'ladi, chunki bayram paytida juda ko'plab odamlar bir joyga to'planadi yoki boshqa o'sha nima paytlarda. Lekin mana bu 4-5 ta prezident keladigan nima tadbir, bitta ko'chadan o'tib ketishadi hammasi. O'sha har kuni o'sha prezident o'tadigan ko'cha shundoq ham yopiladi. O'sha ko'chadan o'tib kelishavermaydimi? Butun shaharni oyoqqa turg'izib, mana milisalarni 24 soat ishlatib, ular bizga nima qilishyapti? Milisa xodimlari bizga shikoyat qilishyapti. Charchab ketyapmiz, umuman tom ketib qolyapti degan so'zlarni ishlatishyapti. Shunchalik qanaqa nima bilan tushuntirsa bo'ladi sizning fikringizcha?
Endi bu haqiqatdan masalan nima deydi? Bir mantiqsiz narsalar, juda ko'pchilikdan bir mantiq izlash qiyin. Masalan aytaylik, prezidentning o'zi bu kortej o'tishidan oldin yarim soat oldin yo'llar yopilsa, aytaylik hamma yo'l o'sha prezident yo'li nima deydi, yo'lidagi mashinalar olib tashlanadigan bo'lsa, boshqa qilinadigan bo'lsa, mana shunaqangi bir sharoitda bunday tadbir o'tkazayotgan paytda bundan ortiq nimani kutishingiz mumkin? Misol uchun aytaylik, yoki bo'lmasa viloyat hokimi keladigan bo'lsa, aytaylik paxtalarga bosh vazir keladigan bo'lsa, paxtalarni yelimlab yopishtirib chiqadigan bo'lsa, masalan bir necha marta mana o'zi radioda bu narsa gapirildi, ko'p nima qilindi, shunaqangi bir xos bir haligi nima deydi, boshqaruvga ega bo'lgan, shunaqangi bir iqtidordagi hukumatga ega bo'lgan bir mamlakatda ahvol bundan ortiq qanaqa bo'lishi mumkin? Aytaylik masalan hozir 5-6 ta davlat prezidentlari haqiqatdan aytganingizda Yevropadagiday yo bo'lmasa boshqa rivojlangan mamlakatlardagi o'zini korteji bilan alohida bironta yo'ldan o'tishsa bo'ladi. O'zbekistonga o'xshagan tembo'li barqaror mamlakat, O'zbekiston barqaror mamlakat hisoblanadi. Terrorchilik hodisalari deyarli kuzatilmayotgan boshqa shunaqangi bir davlatda nima qilsa bo'ladi? Endi buni faqat o'sha barqarorlik nima bilan izohlash kerak emas. Men hali aytganimdek, o'sha hukumatni o'zini bir iqtidordagi hukumatni bir boshqaruv uslubi bilan ish yuritish uslubi bilan izohlash mumkin menimcha. Uni boshqa undan mantiq qidirib yoki bo'lmasa uni Yevropa davlatlariga solishtirishni menimcha hech kerak yo'q. Sababi biz o'zimiz shu hayotda ko'rib turibmiz, o'zimiz kundalik o'sha aytaylik prezident kortejini oldidan masalan duch kelamiz, bosh vazirni mashinasini oldiga duch kelamiz, juda bo'lmasa milisa boshini bir mashinasini oldiga duch kelamiz. Xuddi shunaqa, endi o'zbeklar mana shu hozir tartib qoidaga bir necha yillardan beri 15-20 yildan beri o'rganib qolishdi.
Abdurahmon aka, mana biz bilan aloqada yana toshkentlik Toshbek nima qilib turibdi, siz biz bilan aloqada qolib turing va sizga yana suhbat davom ettiramiz. Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshbek, mana shu kunlarda nimani sezyapsiz? Siz uchun qanaqadir bir noqulayliklar paydo bo'ldimi ko'chada yurganingizda? Aytaylik, militsiya xodimlarini ortiqcha asabiylashganiga duch kelyapsizmi?
Yo'q, hali unaqa bir nimaga duch kelganimiz yo'q, lekin bir biz ishlayotgan mutasaddi tashkilot va o'sha sherik tashkilotlarda bir ko'taringi kayfiyat borki, chunki shu sammit oldidan hammani bir ommaviy tarzda bir ta'tilga chiqarish marosimi ketyapti. Rahbarlar o'zligi bir yaxshi kayfiyatda bir ta'til olinglar, ta'tilga ketish kerak degan nima bo'lyapti. Lekin shu nima deydi, bir sammitga yaqin ut yopilar ekan, bu yerda undoq bir narsa bo'lar ekan degan bir xalq orasida bir har xil gap so'zlar yuribdi, lekin buni hali bir qanaqadir bir aniq bir kim orqalidir bir tasdig'ini topish imkoniyati yo'q.
Toshbek, sizga shunday savol. Mana xalq orasida sammit shoz ekan, mana ertaroq o'qishni ham ertaroq tugatib yuborishdi shoz tufayli va hokazo. Ko'p butun shoz butun xalqni hayotiga kirib ketdi. O'zi shoz nimaligini tushunishadimi odamlar? Nima deyishadi o'sha shoz bo'lar ekan deganda, bu nima bilan nima bilan yeydi uni?
Yo'q, xalqda unaqa tushuncha yo'q. Shoz degan ekan Putin kelar ekan deydi, asosan shu Putin kelarkan deydi, shu Xitoy kelarkan deydi, lekin bu o'zi shusi o'zi nimaligi,
bir kelib bir narsa qilib beradimi bizga, nima bo'ladi?
Yo'q, unaqa xalqda unaqa tushuncha yo'q, xalq o'zini tashvishi bilan kundalik turmushi bilan ovora, unaqa qiziqishi ham yo'q, tushunmaydi ham u narsani.
Yo'q, mana matbuot bor, televideniya bor, bir aytadimi, tushuntiradimi bu shunaqa narsa bu bo'ladi, har deylik 5-6 yilda bir marta bo'ladi. Buni sababi va buni bizga foydasi bu shousdan degan narsa bormi?
Yo'q. Televideniyada ko'radigan narsa shu shous davlatiga mana hozir tayyorgarlik ketyapti degan narsani ko'rasiz. Undan oldin vazirlarni shu davlat rahbari bilan ko'rishganligi, bir qandaydir bir iliq salomlarni yetkazganligi, shu shunga tayyorgarlik ko'rishida bir qandaydir bir jadal ishlab ketayotganligi haqida gap-so'zlar bo'ladi televizorda, lekin bu o'zi mamlakatga nima olib keladi, nima foydasi bor, nima zarari bor, bunaqa narsada televideniyada bunaqa keng ma'lumot yo'q, xalq orasida umuman tushuncha yo'q bu o'zi nima to'g'risidaligi haqida.
Toshbek, mana hozir siz bir qiziq gapni aytdingiz, mana bu savoldan oldingi shu birinchi savolga javob berayotganda tashkilotlarda xodimlarga ta'til olinglar deb, ya'ni o'sha sammit o'tayotgan kunlarda ta'til olib chiqib ketinglar deyishmoqchimi? Oyoq tagida o'ralashmasa, nafaqat ya'ni nafaqat viloyatlik, balki toshkentliklarni o'zlarini ham Toshkentdan chiqarib yuborishmoqchimi?
Endi bilasizmi, ko'pchilik mutasaddi tashkilotlar shahar markazida joylashgan, shahar markazida joylashgan shu tashkilotlarda shu odamlar shu balki yo'llar yopiq bo'lar yoki bir ortiqcha bir nima bo'lmasin deb asosan xodimlarni ko'pchiligini ta'tilga chiqarishyapti. Kerakli bir xodimlar bir qolsang ishga bir osonlik, o'shalar bo'lmaydigan ish to'xtab qoladigan darajada, lekin asosan shu toshkentliklarni o'zini viloyatliklarni farqi yo'q, ta'tilga chiqarish bir nima deydi bir yaxshi tarzda so'ralyapti.
Mutasaddi tashkilotlar deganingiz bu endi aytaylik o'sha bank yoki nimani mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy va kerak bo'lsa siyosiy hayotni ta'minlab turadigan tashkilotlar haqida gap ketyapti. Ya'ni SHT, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lsa, mamlakatda hayot to'xtab qolish kerakmi? To'xtatib qo'yish kerakmi?
Endi hayot to'xtab qoladigan darajada aytmayman, ular bir markazda joylashgan bir tashkilotlarni bir nimasini ayta olmayman, siyosiy bir nimasi yo'q, lekin bir odamlar bir 3-4 kunga, bir haftaga shu noqulayliklarni sezadi. Bu aniq, chunki bir bankka borib pulini yecha olmaydi yoki vazirlikka borib xatini topshira olmaydi yoki borib turib shikoyatiga bir javob ola olmaydi. Bu narsa bor, chunki 1-2 kunda bu hayot bir qandaydir bir
Toshbek, qizig'i mahbuslarni yaqinlari mahbus yaqinlarini ko'ra olmaydi deb xabar tarqatyapti Toshkentdagi huquq himoyachilar.
Mana ba'zilar uchun bu hayot mamot masalasi bo'lishi mumkin.
Mana yana kelyapti Farruh aka, sharh kelyapti. Meni fikrimcha SHT sammiti uchun Toshkent shahrini qamal qilish mutlaq safsata va bu hukumatni yirik anjumanlarni o'tkaza olmasligini yaqqol ko'zgusidir deyapti bu sharhlovchimiz. O'zbekiston shunaqa yirik anjumanlarni o'tkaza olmaydi degan fikrga qo'shila olasizmi Toshbek?
Yo'q, endi men bu gapga qo'shila olmayman. Bu Shanghay hamkorlik tashkiloti adashmasam shu 2000-2004 yil bo'lgan Toshkentda, bunchalik darajada bo'lganini eslolmaymiz. Shu Yevropa taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banklarining bir sammitlari bo'lgan, katta-katta anjumanlar bo'lgan. Yaqinda mana Samarqandda ham bir shu Jon Kerri kelishi munosabati bilan bir nimalar bo'ldi. Lekin bunaqa bir darajada bir nimali misol uchun xavfsizlik choralari, uni ortidan bir vahimalar, hozir aytilayotgan nimalarni aholini o'rtasida ham bir vahima ko'tarilyapti. Bunaqa bir nima hech bo'lmagan edi. Men eslolmayman bunaqa narsani.
Shunaqa tahdid mavjudmi shunchalik? Ya'ni O'zbekistonda shunaqa
yo'q, endi O'zbekiston bir bilmadim, men Toshkentlik bir poytaxtli sifatida bunaqa bir katta bir tahdidni ko'rmayman. O'zi bir eng bir osoyishta bir sokin bir shaharlardan bir birida bir
yashayotgan kelishar edi, deng. Har qalay o'zlarini eng tinch mamlakat sifatida tamsil etib keladi O'zbekiston.
Alisher, mana shu hozir Toshbek aytayotgan o'sha vahima haqidagi nimalarni kecha hamkasbimiz Abdulla Iskandar, endi bu odatda qo'shib gapirish odati bor, qo'shib gapiryaptimikan deb o'ylagandik, lekin mana ko'rib turganingizdek Toshbek aytishi bo'yicha unda qo'shuv bo'lmagan Abdulla Iskandar tomonidan. Abdulla, mana hozir biz studiyada Abdulla Iskandar. Abdulla aka, Kecha shu mavzuni o'rganayotgan paytda nima siz uchun g'ayrioddiy ko'rindi? Ya'ni shu paytgacha qanaqa choralar ko'rilmayotgandiki, bu safar ko'rilyapti.
Endi g'ayrioddiy ko'rinayotgan narsalardan eng muhimi nima uchun kerak degan narsa savol qo'yildi. Men AQShda yashayotgan Hikmatilla Turdiyev degan me'mor bilan tanishdim. Oldin Toshkent shahar hokimiyati me'morlik bo'limida ishlagan yigit. U aytdiki, Toshkent shahrini yopish kerak emas dedi. Chunki Toshkent shahri bitta odam uchun, bitta odamni harakatlanishi uchun yillar davomida mo'ljallangan dedi. O'sha trassalardan tezlik bilan o'tib ketadi Karimov va Do'rmon qarorgohiga, boshqa joylarga borish. Hech bir shaharda bunaqa narsa yo'q. Masalan, Parij, London, New York, Istanbulda bunaqa narsa yo'q. Va Toshkent bir shahar, bir odam uchun mo'ljallangan shahar sifatida keyingi 20 yil davomida me'morlar tarafidan shakllantirilgan va o'sha bitta diktator Karimov o'tgan joydan qolgan diktatorlar ham o'tishi mumkin degan fikrni bildirdi. Hikmatilla Turdiyev. Ya'ni ehtiyoj yo'q bo'lgan joydan o'sha sarosima yaratishayotgani men uchun yangilik.
Abdulla Iskandar, ya'ni aytmoqchisizki, o'sha bir davlat rahbari uchun maxsus yasalgan, qurilgan yo'ldan boshqa o'sha kelgan prezidentlar ham o'tib ketaveradi.
Demak, chunki bu narsa yillar davomida Toshkent faqat bir odamni o'tib qaytishi uchun mo'ljallangan shahar, qurilgan o'shaning uchun trassalar tezlik bilan o'tadigan dedi. Endi buni o'rnaklarini, namunalari tarixda bo'lgan. Bilsangiz, Xitoy imperatorligida Zapretni Gorod degan bo'lgan. O'sha Xitoy podshohi, imperatori o'z ritualarini amalga oshirgan paytda o'sha taqiqlangan shaharda hech bir sukunat, hech kim bo'lmagan. Bu uzoq o'tmishdagi narsa. Lekin yaqin o'tmishda Sovet Ittifoqida, masalan, 1980-yilda Olimpiada o'tirilgan paytda Moskva bo'shatib qo'yilgan edi. Moskvadagi butun kelgindilar chiqarib yuborilgan, 100-kilometrga chiqarib, 100 kilometr uzoqqa chiqarib yuborilgan. Moskvadagi barcha oliy o'quv yurtlari yopib qo'yilib, studentlar uylariga yuborib yuborilgan va shahardagi ommaviy transport tekin bo'lgan, 5 yillik metro tekin bo'lgan va moskvaliklar bundan juda ko'p rohatlanishgan. Yaxshi bo'lgan edi. Moskva juda osoyishta, yaxshi shahar bo'lib qoldi, probkalar ham yo'q. Juda chiroyli bo'lib qoldi deb o'shani sog'inch bilan eslashadi shu kungacha, ya'ni shaharliklar. Ya'ni totalitar jamiyatlarda namunalar bor. O'zbekiston o'zini bugungi tajribasida o'sha totalitar tajribalardan olayapti va boshqa, masalan, demokratik dunyoda buni namunalar yo'q.
Fikringizni saqlab turing. Hozir mana yana bir marta qattiq bu tinglovchilarimiz uchun gapiradigan vaqt Ozodlik onlayn eshitirishi. Shuning uchun tinglovchilarimiz bezochered dasturga kirish haqiga ega.
Navbatdan tashqari.
Navbatdan tashqari. Mana Shuhrat aka, to'xtang. Mana yana Christian Dior fikrim tugamadi deb aytyapti. Marhamat, Christian Dior, qisqagina tugatib qo'ying fikringizni.
Shu demoqchi edimki, o'sha iqlim sammiti umumjahon, butun jahondan kelganda, o'shanda Parij Toshkentdan ancha katta shahar.
Xo'sh.
Parijda terroristik, ya'ni anaqa terroristik atakalarni anaqasi xavfi juda yuqori. Lekin shunga qaramay, shahar qamal qilinmagandi. Ayrim ko'chalar yopilgandi, o'sha anaqa davlat boshliqlari o'tadigan ko'chalar bo'ldi, lekin qolgan qismida Parijni hayot har doimgidek davom etgandi. Hatto sammit bo'lganini ayrim Parijda yashovchilar ham sezmagandi.
Balkim shahar katta bilinmaydi degan naql bilan bo'lgandir, ya'ni shu bilinmasdi.
Bilish mumkin, lekin yana ikkinchi shahar bor. Parijdan kichikroq, Toshkent bilan teng keladi qanaqadir. Qaysidir ma'noda Bryussel shahri bor.
Xo'sh.
Brysselda har hafta Yevropa ittifoqini kengashi bo'lib o'tadi. 28 ta davlat.
Nima? Mana sizningcha nima? Mana shu g'arb davlatlari rahbarlari qo'rqmaydimi hech qanday terroristik hujumdan? Ya'ni ularda bunaqa qo'rquv yo'qmi? Yo'q, nima bilan izohlaysiz shu farqni? Nimaga Toshkentda Xitoy, Afg'oniston, Qozog'iston, Tojikiston prezidenti boradigan Tojikistonda shunaqa, Obama, boshqa deylik, Merkel va hokazolar boradigan Bryussellarda boshqacha. Siz buni qanday tushuntirasiz bu narsani?
Buni bir ma'noda endi aytsa bo'ladi, yana demokratiya ko'proq degan ma'noda ham bo'ladi, lekin aslida bu unda emas. Mening fikrimcha bu qo'rquv. hukumatda qo'rquv bor. Birinchi navbatda o'zini xalqidan qo'rqadi hukumat.
Tushunarli. Katta rahmat. Abdurahmon aka, biz bilan bo'lsangiz hali ham sizga bir qiziq savol. Mana shu militsiya xodimlari tomonidan kelayotgan shikoyatlar, mana to'g'ridan to'g'ri iqtibos keltiraman, tomimiz ketyapti deydi. Mana navbatchilikda turib, umuman bu kazarmadan charchadik deyapti. Siz ham mana shunaqa militsiya xodimlari bilan aloqada yoki muloqotda bo'lasizmi? Qanday bo'lyapti bu?
Meni masalan o'qish nuqtai nazar, o'qish masalan birga o'qigan kursdoshlarim, tanishlarim, boshqa odamlar ichida militsiyalar ko'p, faqatdan o'sha kazarmali polajeniyaga o'tgandan keyin militsiya xodimlariga nisbatan juda katta qiyinchiliklar tug'iladi. Ya'ni ular o'sha normadan ortiq ishlashi. Bundan tashqari masalan mana bugun haligi rasman 41 daraja issiq bo'ldi Toshkentda. Toshkentdagi issiq ob-havo sharoitlari, buni ustiga o'sha yuqoridan beriladigan haligi nima deydi? Komandalar, boshqa umuman nafaqat militsiya xodimlari, balki barcha muhofaza qilish idoralari uchun bu juda ortiqcha qiyinchiliklar tug'diradi. Albatta endi hali yuqoridagi do'stlarimiz aytib o'tganday, bu injiqliklar, bunaqangi haligi haddan tashqari qo'rquv yo sarosima, boshqa bunaqangi tadbirlar kimga kerak? Men uni bir haligisini tushuna olmayman, lekin haqiqatdan masalan aytaylik, oddiy odamlar, men hali yuqorida mardikorlarni aytdim, mardikorlardan tortib hamma Shanxay nimaligini, Shanxay hamkorlik tashkiloti nimaligini, masalan aytaylik O'zbekistonni qanday bir siyosiy haligi nima deydi tuzilmalarda ishtirokini bilmaydigan odamlar boshqa shosi biladi. Summit bo'larmish, mana bizlarga viloyatlardan telefon xat yuboryapman, taksidan yuboryatdim, summit bo'lib qolsa Toshkent kiritadimi yo'qmi, yoki bo'lmasa mana qamoqxonaga bormoqchi edim, o'g'lim bilan ko'rishmoqchi edim, mana qamoqxonalar yopdi, endi ochiladimi? Xuddi shunaqangi bir haligi savollar. Buni o'ylasangiz o'zingiz ham charchab ketasiz, o'zingiz ham tomingiz ketib qoladi. Masalan atrofimda o'ylab bir chuqurroq mulohaza qilgan saringiz, haligi militsiya xodimi aytganday o'zingiz ham tomingiz ketib.
Abdurahmon aka, boyaroq bir qiziq narsani aytdingiz, sizlar tashqaridan turib sizlar uchun g'ayrioddiy ko'rinyapti, biz toshkentliklar uchun qanaqadir bir g'ayrioddiy holat unchalik sezilmayapti deb aytdi. Qaysi nuqtaga kelganda sizlar uchun g'ayrioddiy bo'lishi mumkin, yoki shunaqa Toshkentda yashab tursangiz, o'sha vaziyat yashab tursangiz, hech qachon ortiqcha favqulodda bir ortiqcha choralar sezilmaydimi?
Yo, endi bilasizmi, masalan siz har kuni bitta odamni ko'rsangiz, masalan bitta melisani ko'rdingiz, bir kun kulib turibdi, ikkinchi kun qovog'ini osgan, uchinchi kuni qanaqadir bir hushyor holatda turibdi. Masalan o'sha odamni ko'rmagan odamga nisbatan ko'rgan odamda albatta qanaqadir tajriba, qanaqadir bir ko'nikish, bir hosil bo'ladi. Masalan Toshkentda biz GAI xodimlarini to'xtatishi yoki bo'lmasa tekshiruvlar viloyatlardan chiqayotganda blok postlarga qo'yiladigan tekshiruvlar, ularni ko'rib ko'nikib qolganmiz. Bir tomondan aytaylik, bu narsa bizga oddiy hol, lekin siz aytganday masalan Yevropadan turib masalan savol beradigan bo'lsangiz, o'zi bu nimaga kerak desangiz, haqiqatdan odam hali yuqorida aytganimdek chuqur o'ylasangiz anchagina charchab qolasiz. Lekin buni ichida o'zingiz yursangiz, misol uchun o'sha charchayotgan militsiya xodimlariga o'xshab yoki bo'lmasa huquqmuhofaza qilish organlarining boshqa xodimlariga o'xshab shuni tashvishi bilan yursangiz nima qilasiz? Mana bugun masalan meni mana 10 yashar o'g'lim aytyapti, dada cho'milishga bormoqchi edim, shu haligi qayerdadir bir narsa portlabdi. Endi portlaganini o'zi o'sha tekstildagi portlaganini hozir endi bolalar endi yetib kelibdi, mana bir necha kundan beri mana hatto yosh bolalarga ham yetib ketdi. Keyin mana bu sport to'garagida ustozlarim aytdi, ko'chaga chiqmanglar dedi. Bu hozir qandaydir haligi nimadir bo'layotgan ekan, majlis bo'layotgan ekan, Putin kelayotgan ekan deydi. Mana 10 yashar bolani gapi. Demak bu siyosiy voqealar, bu hozirgi O'zbekistondagi bir siyosiy vaziyatni bir haligi ifodasi bizni yosh bolalarimizga, xonadonlarimizgacha, hatto ayollarimiz, uyimizdagi nimalarimizgacha mana kirib keldi. Lekin masalan biz uchun, masalan aytaylik ijtimoiy faol odam uchun, masalan aytaylik menga o'xshagan jurnalist yoki jamiyatda bir ijtimoiy faol odam uchun bu narsa albatta oddiy hol. Men shuning uchun haligi gaplarimda o'zaro qanaqadir paradoks, ziddiyat borga o'xshab tuyuldi o'zimga. Masalan boshida sizga aytdim, biz buni sezayotganimiz yo'q dedim. U paytda men o'zimni holatimdan kelib chiqib aytgan edim, lekin umumiy jamiyat holatidan kelib chiqib aytsangiz, haqiqatdan juda bir g'ayrioddiy, tushunib bo'lmaydigan, mantiqsiz, haqiqatdan bir sarosimaga ham balki ehtiyoj yo'qdir, qanaqadir bir nimaga ham ehtiyoj yo'qdir. Men yana xulosa qilishga majburman, bu yerda ko'proq o'sha informatsiya vaqtimda ushlash.
Abdurahmon aka, shu ma'noda mana o'zi umuman xavfsizlik xizmatini xodimlarini shunaqa nima deydi, burnini yerga shiqalatib ishlatish o'zi qo'rqinchli, o'zi shuni o'zi tahdid emasmi misol?
Albatta, buni o'sha kompleks qo'rquvda ushlab turish odamlarni, masalan aytaylik, odamlardan tashqari o'sha davlat xizmatchilarni o'zini kompleks qo'rquvda ushlab turish, endi bu albatta mavjud hokimiyatni umrini uzaytiradi. Chunki yot desangiz yotadigan, tur desangiz turadigan qonundan ko'ra, tartibdan, qoidadan ko'ra, yo bo'lmasa xalqni bir tashvishidan ko'ra o'sha hukumatni qoidalariga ko'proq, buyruqlariga ko'proq quloq soladigan militsiya xodimlari yoki hukumat a'zolari albatta haligi hukumat uchun ko'proq xizmat qiladi va bunday hukumat.
Alisher so'ramoqchi bo'lgan narsa, u ana shu hukumatni, hokimiyatni xizmat qilib turgan, hokimiyatni umrini uzaytirayotgan o'sha kuch ishlatar idoralarini shunday qilib qiynash qanchalik to'g'ri, ya'ni o'sha hokimiyatda qolish nuqtai nazaridan, ya'ni ularni jonini chiqarib qo'ysangiz qadib ortiqcha.
Yo'q, endi bu teskari fikrlar, chunki haligi nima deydi, o'zi bir haligi gap ham bor, qanotli ibora ham bor, o'sha kambag'allik qullik, qullik mutelikka olib keladi deydi. Hozir endi masalan qullikka olib kelingan bo'lsa, demak mutelikka o'tadi keyingi safar. Shunday qilib o'sha kompleks, masalan bir haligi qandaydir bir inqilobiy bir nimalar bo'lmasa, to'g'ridan to'g'ri hayot davom etaveradigan haligi hukumat o'zini bir iqtidorini saqlab qoladigan bir vaziyat yuzaga keladi. Shuning uchun menimcha bu yerda Farruh aka, Alisher aka masalan o'zini odamlarni xafa qilish noto'g'ri degan narsa menimcha noto'g'ri. Faqat bular o'zi odamlari deb hisoblamaydi buni, endi albatta o'zlarini o'sha xizmatchilari, o'zlarini nima deydi, tom ma'nodagi bir qullari deb hisoblaydi. Shuning uchun qullarga yarasha muomala qilinadi bunaqa paytda.
Mana Turkiyadan qo'ng'iroq qilyapti tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Nimani tanishtiramiz sizni?
Assalomu alaykum.
Nimani tanishtiramiz?
Ha?
Nimani tanishtiramiz? Ismingiz?
Bizmi?
Aha.
Sherzodbek.
Sherzodbek. Mana eshitdingiz, mana bugungi dasturimizda, Ozodlik onlayn dasturimizda Toshkentdagi xavfsizlik choralarini muhokama qilyapmiz. Sizningcha bu choralar oqlanganmi?
Bu choralarning bu nimaga mavzuga qaraydigan bo'lsak, xavfsizlik xavfsizlik ketyapti endi bu o'rtada. Shu O'zbekistonda nimasida hozir xavfsizlik nimasi ketyapti, shunda ham bir insonlarni ham masalan tushunish kerak, bir tomondan tushunib vaziyatga qarab jinday erkinliklar shu nimasiga qarab qo'yib bersa bo'laveradi masalan.
Xo'p, ya'ni oqlangan hukumat o'zi biladi demoqchimisiz? Ya'ni fikringizni aniq tushunmadim. Mana Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti bo'lmoqda va juda katta tayyorgarlik ishlari ketyapti. Studentlarni ertaroq uyga jo'natishdi, yo'llar boshqatdan qilindi va hokazo. Shu tayyorgarliklar hammasi sizningcha nima uchun bo'lyapti sizningcha? Qanday xizmat qilishi mumkin o'zbekistonliklarga?
Eshitaman.
Xo'p, rahmat. Uzr, menimcha og'ir savollar berib siz fikringizni
bildirganingiz
bilan aloqaning sifati ham uncha yaxshi emas. Umuman Ramazon oyi munosabati bilan sal deylik tinglovchilarimiz bilan bevosita bog'lanish imkoniyatlari cheklanganroq bo'lib turibdi. Iltimos, jonli efirlarimizda ko'proq va faolroq qatnashing. Bugungi dasturimiz deyarli ko'p qirralarini bosib o'tdi. Mana shu Toshkentdagi xavfsizlik choralari bo'yicha fikrlarini eshitdik tahlilchilarimizni bevosita joydan, Toshkentdan, va ayni paytda Odnoklassnikiga qo'ygan so'rov natijalarini ham e'lon qilaman. Toshkentni, demak, SHT sammiti uchun Toshkentni qamal qilish, ya'ni qo'shtirnoq ichida qamal qilish maqsadga muvofiqmi deb savol berganmiz va albatta maqsadga muvofiq deb hisoblaydi aksariyat, demak, ovoz beruvchilar. Demak, nima xohlasangiz, hukumat ham xuddi shuni qilib beryapti deb, demak, degan xulosa chiqarish mumkin. Ya'ni ko'pchilik uchun bu unchalik katta katta muammo.
Ya'ni o'sha nima aytgan sindrom, Abdurahmon aka aytgan sindrom, biz tashqarida yurib, bu yerda o'rganib qolib, har xil qulayliklarga toshkentliklarni uncha tushunmay qo'ygan bo'lsa kerak, Toshkentni o'zida unchalik bu sezilayotgani yo'q ekan. Mana bu Odnoklassnikidagi so'rovimizdan ham shuni xulosa qilsa bo'ladi.
Bir kun keladigan to'y keladi, ketadi. Butun dunyoga O'zbekiston tinch mamlakat ekanligini yana bir bor eslatish imkoniyati balkim paydo bo'lar O'zbekiston hukumatida. Demak, bugungi Ozodlik onlayn dasturida ana shular, keyingi dasturda albatta qatnashing. Bahs onlayn payshanba kuni Bahs onlaynda futbolni muhokama qilamiz. Rossiya terma jamoasini, demak, Yevro 2016 o'yinlaridan chiqarib yuborish tarafdorimisiz yoki yo'q, shu haqida gaplashamiz. O'z fikrlaringizni tayyorlab turing bu payshanba kuni bo'ladigan Bahs onlayn dasturida. Roza Ramazonlar bilan charchamang. Ozodlik radiosi efiri davom etadi. Biz bilan qoling.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizning bugunning muhim xabar va yangiliklari asosida hozirlangan lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz. Pragadagi studiyada mikrofon qarshisida men Barno Anvar. Demak, bugunning eng muhim mavzulari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti davomida Toshkentga avia va temir yo'l qatnovi yopilmasligi aytildi, lekin viloyatliklar uchun cheklovlar saqlanib qolmoqda. Toshkent viloyatida 8 sinf o'quvchisi o'qituvchisi tomonidan izza qilinish ortidan o'zini osib qo'ydi. Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pul hajmi 2 yilda 3.5 martaga qisqardi. Demak, shu va boshqa mavzular haqida gaplashamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Demak, bugungi muhim mavzulardan biri O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida xavfsizlik choralarining kuchaytirilgancha qolayotgani, xususan Toshkent shahrining xalq tilida aytganda qamal qilinayotganiga oid xabar va yangiliklardir. 14 iyun kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari shirkati 16 iyundan boshlab qariyb 10 kun ichida avia va temir yo'l qatnovida cheklovlar bo'lishi haqida shu paytgacha berilgan xabarlarni inkor qildi. Demak, 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tadigan sammit arafasida avia qatnovda va temir yo'l qatnovida cheklovlar bo'lmaydi, ammo sammit arafasida Toshkentga kiruvchi chiquvchi viloyatliklarning harakatlanishida cheklovlar bo'lishi kutilmoqda. Bu xabarga oid tafsilotlarni esa hamkasbim Mehribon o'rgandi, u hozir studiyada. Mehribon, marhamat, eng so'nggi yangiliklarga oid tafsilotlarni bildirsangiz.
Demak, o'tgan hafta O'zbekistondagi aksariyat mahalliy saytlar, jumladan Novost O'zbekistana sayti 16 iyundan boshlab o'sha 23-24 sammit kunlari o'tgandan keyingacha qariyb 10-9 kun ichida Toshkentga kirish chiqish butunlay yopiladi, jumladan avia va temir yo'l reyslari ham degan xabar berilgandi. O'sha xabarni oldidan bugun, demak, 14 iyun kuni O'zbekiston milliy aviakompaniyasi, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari shirkati alohida ravishda bayonot bilan chiqishdi. Demak, O'zbekiston milliy aviakompaniyasi yozishicha, mana shu 16 iyundan boshlab avia reyslarni cheklanishi, taqiq to'xtatilishi haqidagi xabarlar mutlaqo inkor qilingan va o'sha milliy aviakompaniyani bayonotida aytilishicha, havo parvozlari grafiklarda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, parvozlar jadvali to'liq ravishda hozir amalga oshirilmoqda, mahalliy reyslarga va xalqaro reyslarga o'sha 16 iyundan boshlab 10 kun muddat ichki davomida ham biletlar, aviachiptalar sotilyapti.
Odatdagi rejimda sotiladi, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Hatto sammit kuni ham, sammit payti ham birorta reys bekor qilinmaydi degan bayonot berishdi. Keyin
bitta savol, demak, masalan viloyatliklarning o'sha 16 iyundan boshlab shaharga kirishida cheklovlar bor deyilganda, masalan bir viloyatdan Toshkent shahriga uchib keladigan avia qatnovlar bo'yicha ham savollar tug'ilganida, ya'ni Toshkentdan samolyotda uchib Andijondan deylik Toshkentga uchib kelsa samolyotda kirgiziladimi yo'qmi degan savol bor.
Demak, bugungi O'zbekiston milliy aviakompaniyasining bayonotidan bilsak, demak, hech qanaqa bu borada cheklov bo'lmaydi, chunki mahalliy va xalqaro reyslarga avia biletlar sotilayotgani agar haqiqat bo'lsa, bularni bayonotidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha kunlari bu borada samolyot orqali kelishdi,
muammo yo'q bo'lmasligi kerak.
Va temir yo'l orqali kelishdi ham muammo bo'lmasligi kerak. Endi bularni
bayonotga ko'ra, demak.
Lekin hozir bitta narsa ochiq qolyapti, o'sha 16-iyundan boshlab O'zbekiston Toshkentga yer orqali, ya'ni taksi yoki avtobuslar orqali kirish masalasi hozircha ochiq qolyapti, chunki bu unashi 16-iyundan boshlab taqataq yopilishi haqida xabar qilingandi. Lekin bugun 14-iyun kuni biz toshkentliklar bilan bog'landik. Toshkentda o'sha Qashqadaryoning G'uzor tumanidan kelgan, Toshkentga mehmonga kelgan bitta g'uzorlik bilan gaplashdik. Uni aytishicha, Toshkentga yangi yo'ldan boshlab Toshkentgacha 4 ta joyda post bor va har bitta postda to'xtatilib, har bitta mashinaning ichidagi shaxsning
hujjatlari
tekshirilyapti, mashinani bagajniklari tekshirilyapti, lekin hozircha hech kim ortga qaytarilmayapti, hamma ichkariga
kiritilyapti. Bu demak 14-iyundagi vaziyat, lekin o'sha kunigacha tarqatilgan xabarda 16-iyundan boshlab shaharga kiruvchilardan maxsus ruxsatnoma talab qilinadi degan tafsilotlar ham bor. Bu borada biror yangilik
yo'q. Hozircha bu borada biror bir yangilik yo'q, lekin Toshkent poytaxt viloyatdan kelganlardan tozalashda davom etyapti. Bugun 14-iyun kuni olingan so'nggi xabar, Toshkentda 23-24-iyun kunlari, ya'ni sammit bo'ladigan kunlari, birorta katta shirkatlarda ish vaqtlari to'xtatilishi aytilyapti. Ya'ni ish xodimlariga o'sha kuni otpuska berilgan, ya'ni bu 23-24-iyun kunlari 25-26 iyun kunlari shanba yakshanba bo'ladigan bo'lsa, mana shu 23-24 unga dam olish kunlariga o'zgartirilgan ayrim shirkatlarda va ayrim firma va idoralarda esa xodimlarga majburiy ta'til berilyapti ekan va o'sha kuni toshkentliklar uydan chiqmasligi tavsiya qilinyapti. Viloyatdan kelganlar esa o'sha vaqtinchalik propiska boshqa bilan ishlayotganlar viloyatga ketishi shartligi aytilyapti.
Ya'ni o'sha 2 kun 23-24-iyun kunlari Toshkent haqiqatda qamal qilinishi tasdiqlandi rasman.
Endi hozircha rasman tasdiqlanmadi, lekin biz o'rganishda davom etyapmiz. Buni tinglovchilarimizga aytib o'tishimiz kerak. Bugundan boshlab 14-iyundan boshlab Ozodlik saytida mana shu sammit bilan bog'liq Toshkentda umuman O'zbekistonda bo'layotgan har bir voqea hodisani biz live blog, jonli blog orqali yoritib boramiz va tinglovchilarimiz agar sammit bilan bog'liq biror voqea hodisaga duch kelishsa, foto, video xabarlarni albatta saytimizga
jo'natishlari
mumkin. WhatsApp, Viber va
telefon raqamlarimiz, demak, +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali WhatsApp, Viber, Telegram, Imo dasturlar orqali o'zingizda bor foto, video materiallar va fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Hozir esa 14-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik bir oltinsoylik mardikor bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. U aynan mana shu mardikor bozorlarda vaqtinchalik propiskasiz yurgan viloyatdan kelganlarning ahvoliga oid vaziyatni so'zlab berar ekan, xususan o'zining ham yurtlari kuni kecha mana shu sammit bahonasi bilan shahardan chiqarib yuborilganini so'zlab berdi. Demak, u kishi bilan suhbatni tinglaymiz.
Ko'chaga chiqmayapman men o'zi hozir. Bolalar aytayaptiki, 24-chi kungacha shunaqa deyapti, nimalar. Propiska qilyapti deydi.
Umuman chiqmayapsizmi ko'chaga, aka?
Yo'q, men o'zi bir joyda ishlayapman. 24-gacha ishlayman, men ham keyin.
Sizlarga o'zi kimdir kelib aytdimi ketinglar deb?
Sergilida bolalar ishlayotgan ekan bir kottejda, meni ham chaqirdi, o'shalarga keyin nima qilsa ular aytyaptiku, shu bizga kelib aytdi, yo'q ketinglar deb kelib qo'ymayapti deydi, 24-dan keyin kelinglar, o'ngacha kelmanglar, ketinglar deb aytyapti deb.
Kim aytibdi uni?
Shu ichki ishlar xodimlari aytgan.
Ular yashab turgan kvartiraga kelgan.
Davlat qurayotgan yangi uylar quryapti-ku bunday.
Namunali uylar.
Shunaqa uyda ishlayotgan bo'lgan. Firmada, qurilish firmasida. Surxondaryo viloyati, o'zimda mahallada ishlarim.
Ularni propiskasi bormi?
Propiska endi o'zi yaqinda kelib qo'ymaganda, qo'ymayapti o'zi propiskaga. Men kecha qo'ylig'ida birjani nimasi bilan gaplashdim, u aytyaptiku, birinchi chislogacha propiska yo'q. Kecha telefonlar birja qog'oz qilib beryapsizlar, desam yo'q, birinchigacha вообще deydi, mendan umuman hech narsa qilma degan deydi. 1-iyulgacha men umuman nima qilma degan, birja qog'oz berma hech kimga deb aytgan, ishlamayapti.
Endi uni birjadan olish mumkinida, demak bir oylik, ikki oylik, qanchadir muddatga.
Keyin nima bo'ldi? Xo'p, demak, u bolalarda unaqa vaqtinchalik propiska yo'q. Ular o'sha namunaviy qurilishda ishlashyapti-da.
Qaytib ketibdi.
Chiqarib yubordimi keyin u bolalarni?
Ha, qaytib ketibdi ular. Bir 5 kunmi bo'ldi-da ketganiga.
O'zi hozir Toshkentga shaharga kelganlarni kirgizyaptimi ichkariga yo yopiqmi?
Kirgizyapti, lekin 2 kun, 3 kun, 3 kundan oshsa asak qo'ymayapti-da.
Qachondan boshlab kirgizmas ekan?
23-24-lari bo'lsa kerak.
Demak, ko'chada shu melisa ko'p, tekshir ko'pda sizlarga hali.
Prosta shu Mardikor bozorga chiqmadi deyapti-da.
O'zi Mardikor bozorida odam bormi?
Chiqmayapti. Endi 9-10-gacha ertalab chiqadi, keyin 8-9-da nima melisa kelgandan keyin ketib qolishadi.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Marhamat, Ozodlik radiosini ushbu to'lqinda yoki ijtimoiy tarmoqlarda tinglashda davom eting. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Rossiyadan MDHga a'zo davlatlarga jismoniy shaxslar jo'natayotgan pul mablag'lari hajmi 2 yilda 3.5 barobarga qisqarib ketdi. 2016-yilning birinchi choragidagi ko'rsatkichlarning Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangunga qadar davridagi, ya'ni 2014-yilning birinchi choragidagi ko'rsatkichlarga qiyosdan hosil bo'lgan xabarga ko'ra, demak, 3.5 barobarga pul jo'natmalari qisqargan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, joriy yilning dastlabki 3 oyida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga Rossiyadan hammasi bo'lib 914 million dollar jo'natilgan. 14-yilning birinchi choragida esa bu ko'rsatkich 3.3 milliard dollarni tashkil qilgan edi. Rossiya Markaziy bankidan olingan ma'lumotlarni bu mamlakatda chop etiladigan Kommersant gazetasi e'lon qildi. Gazeta fikricha, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarining katta qismi nolegaldir. Shuning uchun ham ular qozonayotgan ish haqlari to'g'risida statistika yo'q. Mana shunday sharoitda Rossiyadan yuborilayotgan pul jo'natmalari mehnat bozorining bu segmentidagi ahvol to'g'risida tasavvur hosil qiladigan deyarli yagona ko'rsatkichdir. Pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilayotgan jo'natmalar hajmining 2 yilda 3.6 barobarga qisqarib ketgani haqida aytilar ekan, bu davr ichida rubl dollarga nisbatan 2 barobarga qadrsizlanib ketganini nazarda tutish lozim. Kommersant xalqaro valyuta jamg'armasi prognozini ham keltirgan. Jamg'armaga ko'ra, 16-yili Markaziy Osiyo mamlakatlarida yillik o'sish 1.2%gacha pasayishi kutilmoqda. Bu so'nggi 20 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. Masalan, 8-14-yillarda yillik o'sish 8%gacha yetgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari fikricha, bu pasayish Rossiya iqtisodiyotidagi pasayish oqibati hamdir. Chunki Armaniston, Qirg'iziston va Tojikistonning ichki yalpi mahsulotidagi asosan Rossiyadan yuboriladigan pul jo'natmalari hajmi, masalan, 15-yilda 9%dan 32%gacha bo'lgan qismini tashkil qilgan. Pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilayotgan jo'natmalar hajmi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning biriga ko'proq, boshqasiga kamroq qisqargan. Jo'natmalar hajmi kattaligi bo'yicha O'zbekiston hanuz birinchilikni qo'ldan bermay kelayotir. 16-yilning birinchi choragida Rossiyadan O'zbekistonga 256 million dollar jo'natildi. Bu 14-yilning birinchi choragidagi ko'rsatkichdan 3.5 barobarga ozdir. O'shanda 910 million jo'natilgan edi. Rossiyadan Tojikistonga pul jo'natmalari hajmi qulab tushdi deyish mumkin. Qisqarish 6.3 barobarni tashkil qilgan. 14-yilning birinchi choragida bu mamlakatga Rossiyadan 644 million dollar jo'natilgan bo'lsa, joriy yil birinchi choragida bu ko'rsatkich 103 million dollarni tashkil qildi, xolos. Pul jo'natmalari hajmi bo'yicha O'zbekiston 1-chi, Ukraina 3-chi va Tojikiston 4-chi o'rinni egalladi. Qirg'iziston esa ilgari egallab kelgan 4-chi o'rindan 2-chi o'ringa chiqib oldi. Bu holatni Kommersant Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi va natijada bu mamlakat fuqarolari Rossiyada qimmatga tushuvchi mehnat patentlari rasmiylashtirish zaruratidan qutulgani bilan izohladi. Lekin shunga qaramay, Qirg'izistonga jo'natmalar ham 2 yilda 2.6 barobarga qisqarib ketgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, Rossiyadagi mehnat muhojirlarining O'zbekistonga jo'natayotgan pul jo'natmalari 2 yil ichida 3.5 martaga qisqardi. Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz bu vaziyatga ta'sir qilmoqda. Yangiliklarni Ozodlik to'lqinlarida yoki veb-saytimizda kuzatishda davom eting. ozodlik.org, ozodlik.mobi. Qozog'istonning Aktobe shahrida bir hafta davom etgan aksil terror amaliyoti yakunlandi. Mazkur shaharda 5-iyun kuni o'nlab noma'lum shaxs tomonidan qurol-yarog' do'koni va harbiy bo'linmaga qurolli hujum uyushtirilgan edi.
Aqtobeda 5-iyundagi hujumni sodir etganlarga qarshi so'nggi amaliyot xavfsizlik kuchlari va hujumchilar otishmasi bilan yakunlandi. Qurollangan shaxs yashiringan uydan yashovchilar evakuatsiya qilindi va hujumchi mazkur uyda yashovchilarning ko'z o'ngida xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan anchagacha otishib turdi. So'nggi aksil terror amaliyotiga guvoh bo'lgan Qamajay Qurmangaliyeva mana bularni aytdi. U politsiya xodimlari bilan otishma paytida ularga qarata ancha gaplarni aytdi. Uning bir so'zi eshitilsa, ikkinchi so'zi eshitilmay qoldi. Odamlarga tegmayman, sizlar chiqaveringlar, sizlarda hech qanday gunoh yo'q deganini aniq eshitdim. Keyin esa Allohu akbar, Allohu akbar deganini eshitdim. Qolgan gaplarni tushunmadim, dedi voqea guvohi. Aqtobeda bir hafta davom etgan aksil terror amaliyoti paytida 18 terrorchi yo'q qilindi. Terrorchilikda gumonlangan 9 odam hibs etildi. Hujumlar paytida terrorchilardan tashqari mahalliy aholi vakillaridan 4 va harbiylardan 3 kishi halok bo'ldi. Bu amaliyot Qozog'istonda o'tkazilgan birinchi eng yirik aksil terror operatsiyasi bo'ldi. Biroq qozoq politsiyasi hozircha jamoatchilikni qiziqtirayotgan savollarni e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Mahalliy jurnalist Dmitriy Matveyev aksil terror amaliyoti borasidagi ma'lumotning cheklangani savollarni yanada ko'paytirayotganini bildirdi.
Народ пытается сейчас убедить в том, что это радикалы.
Bugungi kunda hukumat xalqqa bular jinoyatchilar, radikallar, vahobiylar, buzuq diniy oqimlar degan gaplarni aytib, aholini mana shunga ishontirmoqchi bo'layapti. Hukumat go'yoki vaziyatni tushunib turgan kabi ko'rinayapti. Ayni paytda hukumat xalqdan bir narsani yashirayotganday taassurotlar paydo bo'lmoqda.
Но народу что-то не договаривают.
5 iyundagi xavfsizlik kuchlari bilan otishma paytida halok bo'lgan Darxan Qo'yshinni uning onasi Zavresh Qo'yshina internetga joylashtirilgan videoda ko'rib qolgan. U shu kungacha o'g'lining jasadini ola olmayotgani haqida gapiradi.
Он там растерянный видел вроде. Растерянно бегал там.
Men videoda uning har tomonga alanglab qochib borayotganini ko'rdim. Balki uni birovlar majburlab o'sha yerga olib borganmikin degan gaplar ham xayolimdan o'tdi. Boshqa hech narsa bilmayman. Men shu bilan ikkinchi o'g'limdan ajraldim. Birinchi o'g'lim 12 yil avval yo'qolib qolgan edi. Bu ishlarning barchasida kimni ayblashni ham bilmayman. Endi uning farzandlarini oyoqqa turg'azishim kerak. Zavresh Qo'yshinaning aytishicha, Darxan 5-iyundagi voqeagacha soqol qo'ygani uchun hech qanday ishga o'rnasha olmagan, shuning uchun u onda-sonda topiladigan ishlarni bajarib, oila tebratgan. Darxonning rafiqasi turmush o'rtog'ini terrorchi deb hisoblamasligini bildirdi. Beshinchi 6-iyun kunlari Aqtobedagi ikkita qurol sotuvchi do'kon va Milliy gvardiya binosiga 30ga yaqin odam hujum qilgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mazkur hujumdan so'ng qozoq xalqiga murojaat qilib, terrorchilarga o'lim jazosi berishga chaqirdi. 9-iyun esa Qozog'istonda milliy motam kuni sifatida e'lon qilingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aqtobeda bir hafta davom etgan aksil terror amaliyoti yakunlariga oid ba'zi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu tafsilotlar va shuningdek o'sha qurolli hujumlarga oid qo'shimcha video foto materiallar bilan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida, Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ushbu to'lqinga ajratilgan vaqtimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Demak, dasturimizni yakunlaymiz va bu to'lqinda sizga berishga ulgurganimiz, ulgurmaganimiz barcha mavzu tafsilotlari bizning veb-saytimizda qisqacha eslatib o'taman. Demak, AQShning Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Tramp musulmonlarni naqshi kiritmaslik bo'yicha o'z pozitsiyasini yanada kuchaytirdi va afg'onistonlik, pokistonlik hamda suriyalik muhojirlarning mamlakatiga kirishiga chek qo'yishini aytib o'tdi. Demak, barcha tafsilotlar veb-saytimizda. Suhbatimiz esa yakuniga yetdi. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.